Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la decvaran de junio 2017. La hodiaua generala audienzo ocasis en du locoi pro la granda varmo. Papo Francisco mem annonsis tion en plazzo Sancta Petro, reveninte el aulo Paulo la sesa, quie li adresis specialan saluton alla malsanuloi tie acceptatai.
Neniu el ni povas vivi sen amo, sed estas malbela ne liberezzo, credi che la amon oni devas meriti. Per citiu considero, comencigis la cimatena pastista instruo della papo. Lau Francisco, parto el la angoro della nuntempa homo, fontas versaine el tio ci. Credi che se ni ne estas fortai cae belai, neniu prisorgos nin. Multai homoi, nuntempe, clarigis la papo, serchas videblezzon nur por plenigi internan malplenon, quasi uni estus personoi eterne besonantai confirmoin.
Quelque foie, malanta usciaine ne clarigeblai condutoi, daurigis la papo, cuscias demando, ciu eblas che mi ne meritas esti amata? Tiam adolescanto sentas sin ne amata, tiam povas estigi per forto. Malantau multai formoi de sozia malamo, cae huliganismo, estas ofte coro, cium oni ne reconis. Ne existas malbonai infanoi, nec adolescantoi tute malizai, sed existas homoi malfeliciai. Cae giuste la amo estas la curazilo contra un malfelicio, la interchangio de rigardoi, cae inter ni cae Dio estas li quiu rigardas ciel unua. Dio amas ciel unua. Dio ne amas nin, char en ni estas iu motivo quiu vecas la amon. Dio amas nin, char li estas amo, cae amo emas pro sia naturo disvastigi, sin doni.
Sen condicia estas la amo de Dio, quiu amas nin, ancau ciam ni, eraras. Chiu amas tia maniere, se ne patro au patrino? Mi memoras multa in patrinoin, chiui attendis starante, por eniri en la malliberejon en mia antaua diocesu. Multa i patrinoi, chiui ne hontis. La filo estis en malliberejo, sed li estis ilia filo. Dio agas same cun ni, ni estas liai amatai infanoi.
Ciu eblas che Dio havas quelcain infanoin ciuin li ne amas, sin demandis la papo. Ne, ni ciui estas amatai filoi de Dio. Ne estas malbeno sur nia vivo, sed nur bonvolema vorto de Dio, ciu cerpis nian existon el nenio. La vero pricio estas tiu rilato de amo, ciu ligas la patron cae la filon cun la Sancta Spirito. Rilato, en ciun ni estas acceptatai pro grazo. En Jesuo Christo, oni vol amis desiris nin.
Finante la pastistan instruon, la papo de nove demandis alla la fideluloi, chiu estas la curazilo por shangi la coron de malfelicia persono? La amo. Chia maniere oni sentigas al persono che oni amas lin? Unue oni devas bracumilin, sentigi al li che li estas desirata, grava, cae li cesos esti malfelicia. Amo vocas amon, lau maniero pli forta, ol tiu de la malamo, quiu vocas la morton.
Pliei informoi pri papo Francisco.
Ni estas vocatai, etendi la manon al la marriciuloi, fronte al la cresco de malricezzo en vastai sectoroi de la sozio, ni ne povas esti ne activai, desmalpli resignazii. La papo pritractis citiu in temoin en sia messaggio por la unua monda tago de la marriciuloi, sole nota la decnauan de novembro. Tiun tagon, post la meso en la basilico de Sancta Petro, Francisco tagmangios cun quincent marriciuloi. La messaggion oni presentis hierau en la gazetara salono de la Sancta Seggio.
La problemo de la malricezzo devas igi centra, anca ucai precipe por la cristanoi. La papo facte en sia messaggio scribas che se ni vere volas renconti Christon, necessas che ni tusciu lian corpon en tiu plagita de la malriciuloi, ciel respondo alla sacramenta cunulezzo ricevita en la Eucaristio. En tute la helpo ne povas esti hazarda.
Francisco attentigas che se ni desiras proponi nian efican contribuon por shangi la historion, generante autentican progresson, necessas che ni auscultu la creadon de la marriciuloi, cae che ni strebu por levi ilin el ilia margenigo. samtempe al la mariciuloi ciui vivas en niai urboi cae en niai comunumoi, mi memorigas, ne perdi la senton de evangelia maricezzo, ciun ili havas marchita en sia vivo.
La papo scribas che malricezzo pridemandas nin ciutage per sia in multai visagioi marchitai de doloro. La malricezzo havas la visagion de virinoi, viroi cae infanoi exploatatai pro malnoblai interessoi, subtretitai de la perversai logicoi de la povo cae de la mono.
Fronte al citiu sceneio, oni ne povas esti ne activai, desmalpli resignazii. La messaggio substrecas che estas benatai la manoi ciui super peras ciun baron de culturo, religio cae naziezzo, versante la consolo donan oleon sur la vundoin de la homaro.
La papo, fine della messaggio, annonzas la mondan tagon della malriciuloi della decnaua de novembro, cae invitas la tutan ecclesion, cae la bona vola in viroin cae virinoin, fixi en tiun tagon, la rigardon al tiui ciui etendas sia in manoin, criante helpon, cae petante nian solidarezzon. Ili estas niai gefratoi, creitai cae amatai della ciela patro.
Papo Francisco malfermos venontan lundon la laboroin della Ecclesia Conveno de Diocezo Romo en la Basilico de Sancta Johano Laterana. La ciliara temo estas ne lasu ilin solai por accompagni la gepatroin dum la educado de la adolescantoi. Post la malferma parolado de la papo oni presentos la temoin de la ses studgrupoi ciui laboros la postantagon.
Cai nun aliai informoi.
Londono. Post la parta venco della giusdata i balotoi, la brita chef ministrino Theresa May emus ne plu plani drastan Brexit e l'iro de Britio e la Europa Unio. Cai electi multipli laugradan disigion. La completa divorzo inclusivus e l'iron e la comuna mercato cai e la dogana unuezzo. La malagnoscon della verdictoi della Europa Justitia Cortumo, la ne plu liberan voyagiadon della Europa Europa e civitano e en Britio. La parta di sigio estus pli amichema, cae conservus quelca in rilatoin. Restas ciu case la finanza e aspectoi. La 100 miliardoi da euroi, ciuin la Unio postulas de Britio, ciuin cilasta ne volas paghi.
Bagdado, dauras la reagoi el exterlando pri la referendumo por la sena dependigio della Iraca Kurdio, referendumo fixita ie la 25 de septembro fare della autonoma regiono. Contra ucitiu iniziato staras Iraco, Irano cae Turchio. Unu pascio alla sendependigio della nordo de Iraco estas eraro cae minazzo contra la territoria integrezzo de Iraco, diris la turca presidente Erdogan dum televida interviuo.
Gazao. Israelo sin pretigas por redutti la provisadon de electro en la 360 quadratai kilometroi de la Gaza Strio. La decidon oni alprenis post chiam la Palestina Autoritato en Cisjordanio annonsis che gi cesos paghi por la electro usata en la territorio controllata de Hamas, Islamisma Palestina Movado. La iniziato havos catastrofan efficon, diris pro parolanto de Hamas. Fakte la 2 milionoi da loggiantoi de la Gaza sectoro havas electron dum nur 4 horoi tage. Intertempe por mildigi la isolado de Gazao, multai membroi della Israela Sicurezza Cabinetto diris sin favore alla construo de artefarita insulo sub internazia controllo fronte alla strio, sed la propono stagnas pro la contrauezzo della ministro per il defendo, Avigdor Lieberman.
Carega i gefrato, inia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.